Aika usein kuulee, että joku ihminen valittaa, että nyt närästää tai happovaivat vaivaavat, kun tuli syötyä sitä tai tätä. Ovatko närästys ja happovaivat yksi ja sama vaiva, missä vaan on kaksi eri nimeä? Osaston ylilääkäri, dosentti Perttu Arkkila HYKSin gastroenterologian klinikalta.
Närästys on yksi tärkeimpiä happovaivoista, mutta happovaivoja on myös muita. Tärkeimpänä on ylävatsalle painottuva kipu ja vatsan turvottelu, jonka taustalla voi myös olla happovaivat.
Mitä muita happovaivoja sitten on, semmoisia, mitä lääkärin kanssa hoidellaan?
Happovaivoiksi luokitellaan myöskin esimerkiksi maha- ja pohjukaissuolihaava, ja nykyään hyvin yleinen on toiminnallinen dyspepsia, eli juuri edellä mainitsemani ylävatsalle painottuva kipu ja usein myöskin turvotus. Tämän vaivan taustalla osalla on happovaiva.
Onko se närästys sitten oikeasti tauti ollenkaan, vai onko se joku oireen nimi?
Se on sekä että, eli osa henkilöistä pitää närästystä ihan luonnollisena tuntemuksena tai oireena, ikään kuin he kokevat, että eihän ole normaalia, ellei välillä esimerkiksi raskaan materian tai kahvijuonin jälkeen tuntuisi närästystä, mutta osalla taas tämä vaiva voi olla niin jokapäiväistä ja elämänlaatua laskevaa, että silloin se kyllä luokitellaan sairaudeksi ja silloin puhutaan ruokatorven refluksisairaudesta, jolle sairaudelle ei ole oikein hyvää suomenkielistä nimitystä. Ja siinä vaivassa sen närästyksen taustalla on ikään kuin hapon nousu väärään paikkaan eli ruokatorveen ja sitä kautta tulee tämä oire. Heillä ei välttämättä ole hapon eritys liiallista, mutta happo on ikään kuin väärässä paikassa.
Ja kuinka usein sitten ongelma on se, että happoa on liian paljon ja kuinka usein se, että se vaan virtaa väärään suuntaan?
Paljon yleisempää on se, että happoa virtaa väärään suuntaan, eli liian herkästi mahalaukusta ruokatorvealueelle. Esimerkiksi jos henkilöllä on pallea tyrä tai esimerkiksi raskauden aikana tai jos käyttää kireitä vaatteita, niin vatsaonteloon tulee normaalia enemmän painetta, jolloin mahalaukun hapan sisältö nousee ruokatorveen. Eli tämä on ilman muuta yleisempää kuin se, että itse hapon erittyminen mahalaukusta olisi liiallista.
Miten ihmeessä se ylipäätään pystyy tulemaan ylämäkeen se mahahappo tai hapan mahaneste, paitsi sitten jos on niin kireät vaatteet, että ne rutistaa sen ylöspäin, mutta jos ei ole, niin miksi se tulee ylämäkeen maan vetovoimaa vastaan?
Se johtuu siitä, että tämä ruokatorven ja mahalaukun välissä oleva ruokatorven alasulkijalihaksen paine ei voi olla niin suuri, että se estäisi kaiken happaman nousun ylös mahalaukusta, että silloin todennäköisesti henkilöllä olisi jatkuvasti nielemisvaikeus. Eli kaikilla meillä ja normaalistikin nousee jonkin verran happoa ruokatorvealueelle ja pidetään rajana, että 40 hapanta, niin sanottua refluksia, saa tapahtua vuorokaudessa ja sitä pidetään edelleen normaalina.
Kuinka yleinen tämmöinen närästysvaiva sitten suomalaisilla on?
Aikuisväestössä noin kolmasosa kärsii närästyksestä ja happovaivoista viikoittain, 10% jopa päivittäin. Mutta tämä ei aina, se happaman nousu ei ole yhteydessä siihen, mitä henkilö itse kokee ja toiset katsovat, että jos tuntuu vähänkin sitä närästysvaivaa, niin siihen pitää saada apua ja ainakin pitää saada tarkempi selvyys, että mistä se vaiva johtuu. Mutta että yleinen vaiva on kyseessä, eli maha suolikanava-alueen oireista, niin närästysvaiva ja ummetus on ne yleisimmät vaivat nyt.
Jos joku vaiva on 10% aikuisväestöä, niin se on aika paljon. Haittaako se sitten jotain, jos närästää, vai onko se vain inhottavaa tai ärsyttävää?
No, ennen kaikkea se on inhottavaa ja ärsyttävää, mutta tiedetään, että jos se happaman nousu ruokatorveen niin jatkuu pitkään, voi sanoa vuosien ajan, niin se voi aiheuttaa ruokatorveen tulehdusta, jopa haavoja. Ja sitten tiedetään, että jos siellä on tulehdus ruokatorvessa pitkiä aikoja, kuukausia, jopa vuosia, niin se voi aiheuttaa tämmöisiä solumuutoksia, jotka voi muuttua pahemmanlaatuisiksi muutoksiksi. Eli täysin viattomasta vaivasta ei ole kyse, mutta harvoilla se altistaa esimerkiksi tämmöisten etenevien solumuutosten synnylle. Ja esimerkiksi tupakan poltto lisää huomattavasti enemmän sitä ruokatorvisyövän riskiä kuin pelkästään tämä happovaiva tai närästys.
No miten se tupakointi vaikuttaa siihen happovaivaan ja närästykseen, vai vaikuttaako? Osaston ylilääkäri Perttu Arkkila.
Se vaikuttaa toisaalta paikallisesti ärsyttämällä ruokatorven limakalvoa. Myöskin vaikuttaa tämän ruokatorven alasulkijalihaksen toimintaan. Ja myöskin ajatellaan niin, että tämmöiset ruokatorven limakalvon suojamekanismit eivät toimi niin hyvin tupakoivilla henkilöillä kuin muilla henkilöillä.
Kuulostaa, että semmoinen ruokatorven alasulkijalihas on aika hankalassa paikassa. Mitä sille pystytään tekemään, jos se on sitten enemmän ja vähemmän vikana ja se tarvitsisi jollain lailla korjata?
On pyritty vuosikymmenien aikana niin kehittämään lääkettä, joka juuri lisäisi sitä sulkijalihaksen painetta, kun nyt me ikään kuin hoidetaan tätä vaivaa väärillä lääkkeillä, eli koitetaan vähentää hapoeritystä, kun itse asiassa ongelma on se, että happo on väärässä paikassa. Mutta on osoittautunut erittäin hankalaksi kehittää lääkkeitä, jotka vain vaikuttaisi tähän ruokatorven alasulkijalihakseen, koska ne lääkkeet on usein vaikuttanut myöskin muihin elimistön niin sanottuun sileään lihakseen. Mutta toisaalta on niin, että tiedetään, että tietyt ravintoaineet ja ennen kaikkea juomat, esimerkiksi alkoholi, kahvi ja sitten ravintoaineista esimerkiksi rasvainen ruoka, niin ne vähentää tämän alasulkijalihaksen painetta ja sitä kautta ne altistaa tälle närästysoireelle. Ja myöskin tiettyjen lääkkeiden, esimerkiksi sydänlääkkeiden, vaikka nyt perinteinen nitrovalmiste, niin se vähentää tämän alasulkijalihaksen painetta ja sitä kautta altistaa närästysoireelle.
Kävisikö sitten jonkun sortin välttämisruokavalio hoidoksi, kotihoidoksi närästyspotilaalle, osaston ylilääkäri, dosentti Perttu Arkkila?
Kyllä käy, eli voi välttää sellaisia ruokia, jotka aiheuttaa sitä närästysoiretta, ja näitä on esimerkiksi maustettu ruoka, suolainen ruoka, rasvainen ruoka, sitten tietyt elintarvikkeet tai ravintoaineet, esimerkiksi paprika, tomaatti, sipuli. Nämä aiheuttaa tätä närästysoiretta todennäköisesti sekä paikallisesti ärsyttämällä ruokatorvea että vaikuttamalla siihen ruokatorven alasulkijalihaksen toimintaan. Ja myöskin näitä happovaivoja ja ennen kaikkea näitä ylävatsatuntemuksia niin aiheuttaa nämä ilmaa keräävät esimerkiksi herneet, pavut, kaali, tämän tyyppiset, vaikka ne muuten varmasti on terveellisiä, mutta näitä ylävatsalle painottuvia oireita ne lisää.
Entäs sitten, onko se kuvittelua, kun en muista huimasta nuoruudesta mitään närästyskohtauksia eläneksessäni, eikä kukaan kaveristakaan koskaan puhunut mitään närästelyistä. Ja nyt aikuisena naisena sitä kuulee alvarissa, että ketä närästää mikäkin ruoka, niin vaikuttaako se ikä vai tullaanko sitä vaan luulosairaaksi iän myötä?
Kyllä se ikä vaikuttaa, eli se vaikuttaa juuri tähän aiemmin mainittuun alasulkijalihaksen paineeseen, joko niin, että iän myötä voi kehittyä se palleatyrä tai sitten sen lihaksen paine pienenee. Sitten on hyvin yleistä, että vähän ruokavalio muuttuu iän myötä ja sitten myöskin ylipaino lisääntyy ja nämä altistaa sille.
No mistä sitten tietää, koska oireet on sen verran reippaampia, että pitäisi mennä lääkäriin ja hakea jotain muutakin hoitoa kuin ruokavaliota?
No nykyään ajatellaan niin, että tämmöisiä happoja vähentäviä lääkkeitä voi kokeilla turvallisesti ja jos ne auttaa hyvin tähän vaivaan, niin todennäköisesti sen närästysoireen taustalla on tämä happaman maan sisällön nousu ruokatorveen. Mutta mikäli nämä oireet palaa nopeasti tämän lääkekuurin jälkeen, tai jos niitä ei ole esiintynyt noin 55 vuoden ikään mennessä ja sen jälkeen alkaa äkillisesti tulla näitä oireita, niin silloin kannattaa herkästi hakeutua lääkärin tutkimuksiin. Myöskin jos siihen närästysoireeseen liittyy myös muita oireita, esimerkiksi nielemisvaikeutta, laihtumista, uloste muuttuu pikimustaksi tai jopa, että tulee oksennusten mukana verta, niin silloin ehdottomasti pitää hakeutua lääkärin tutkimuksiin.
Onko silloin iskenyt mahahaava, vuotava sellainen?
On hyvin mahdollista, eli juuri sen vuoksi on syytä tutkia tarkemmin.
No kuinka sitten erotetaan närästys kaikista muista oireista ja mihin kaikkeen sen voi sotkea, kun se on kumminkin tuommoista epämääräistä ja yhdellä pikkusen yhdenlaista ja toisella hiukan toisenlaista vaivaa?
No varmasti tärkein on tietenkin tämä erotusdiagnostiikka sepelvaltimotaudin suhteen. Eli jos tämän rintalastan takaisen oireen, jos se ilmaantuu rasituksen yhteydessä, esimerkiksi jos juoksee tai pyöräilee nopeammin tai nousee portaita ylös ja samalla tulee tätä rintalastan takaista tuntemusta, joka etenkin jos se säteilee vasempaan käteen, niin silloin tulisi hakeutua tutkimuksiin ja silloin tulisi huomioida, että olisiko kuitenkin taustalla sydänperäinen juttu. No sitten hieman toisinpäin, eli jos henkilöllä on esimerkiksi todettu astma tai hänellä esiintyy esimerkiksi usein ylähengitystieinfektioita ja samanaikaisesti tätä närästysoiretta, niin voidaan ja ajatellaan nykyään, että tämä happaman nousu voi altistaa näiden esimerkiksi astman pahenemiselle tai sitten toistuville ylähengitystieinfektioille.
Nouseeko se happo ihan oikeasti mahasta suuhun asti, että se voi päätyä sitä kautta hengitysteille, koska eihän se pääse muuten hengitysteitä ärsyttämään muuta kuin suun kautta. Ihan pitää tulla nieluun asti.
Kyllä, se näin on ja sitä pystytään ihan tämmöisillä, voi sanoa, tavanomaisilla sairaaloiden tutkimusmenetelmillä testaamaan, että mihin asti sitä happoa nousee. Eli on tämmöisiä happamuuden rekisteröintilaitteita. Ja siinä asiassa on myös huomioitava se, että ruokatorven alaosa ja mahalaukku sietää paljon paremmin sitä happoa, kun taas sitten kurkunpää, hampaat, jopa hampaan kiille tai keuhkoputket, niin ne ei siedä tätä happoa ollenkaan niin hyvin kuin se esimerkiksi mahalaukun limakalvo. Ja näin ollen jo pienempi happomäärä siellä kurkunpäässä tai keuhkoputkissa niin aiheuttaa paljon enemmän oireita ja voi sanoa limakalvon muutoksia kuin siellä ruokatorven alaosassa tai mahalaukussa.
Miksi ihmisen mahassa on niin hapanta se, mitä siellä lilluu?
No aiemmin ajateltiin, että se on tärkeää esimerkiksi ruoan sulatuksen kannalta, mutta nykyään tämä on hieman asetettu kyseenalaiseksi. Eli varsinaisesti ruoan pilkkoutumiseen ei välttämättä happoja tarvita. Itse ajattelisin niin, että sillä on merkitystä sille, ettei suoliston alueelta nouse bakteereja ylemmäksi esimerkiksi ruokatorveen tai niihin hengitysteihin. Että se on varmaan niin kuin se tärkein tehtävä. Ja voi olla myös niin päin, että kun aiemmin on ollut elintarvikkeet, ei ole ollut yhtä puhtaita kuin nykyään, niin sillä on ollut merkitystä, että ne mahalaukun happamuudessa, niin tietyt bakteerit tuhoutuu siinä. Et sillä on ollut varmaan ennen sillä tavalla ihmisille paljon enemmän merkitystä kuin nykyään.
Voisiko sitä lukkosysteemiä tavallaan verrata viemärin hajulukkoon, että sieltäkään ei alhaalta nouse ylös hajut eikä mömmöt, niin tässä ei nouse bakteerit suolistosta sitten aiheuttamaan jotain vatsatauteja ylöspäin?
No ehkä vähän näin voisi ajatella.
Jos siihen närästykseen sitten nappaa jotain lääkitystä, että ei pelkällä ruokavaliolla pärjää niin, tai välttämisruokavaliolla, niin miten ne lääkkeet loppujen lopuksi toimivat?
Yleisimmin käytettyjä on sen mahan happaman sisällön neutralointiin käytettäviä lääkkeitä, eli ne vaikuttaa mahalaukun pH-arvoon. Eli ne ikään kuin neutraloi sen nesteen, mikä siellä mahalaukussa on. Mutta näiden lääkkeiden ongelmana on se, että niiden vaikutusaika on hyvin lyhyt ja niitä pitää ottaa useita kertoja päivässä. Mutta sinänsä ne on kyllä ihan turvallisia ja käyttökelpoisia ohimenevään happo- tai närästysvaivaan. Sitten on jo 80-luvulla kehitetty tämmöisiä mahalaukun seinämän niin sanottuun parietaalisoluun vaikuttavia lääkkeitä, eli nämä solut muodostaa happoa, ja kehitettiin tämmöiset H2-reseptorisalpaajalääkkeet, ja ne lamaa sen reseptorin toimintaa niin, että sitä happoa ei erity niin paljon kuin normaalitilanteessa. Ja nämä lääkkeet osoittautuivat niin hyviksi ja tehokkaiksi, että ne on sallittiin myynti käsikaupassa. No sitten 90-luvun alussa keksittiin vielä tehokkaampia lääkkeitä, niin sanottuja protonipumppuinhibiittoreita, ja ne vaikuttaa siihen samaan happoa erittävään soluun mahalaukun seinämässä, mutta ne vaikuttaa paljon pidempiaikaisesti, eli jopa 20 tunnin ajan. Ja kerran päivässä tämä tabletti, ja se nostaa sen mahalaukun pH-arvon 6-7 16-80 tunniksi. Ja näitä on käytetty hyvin paljon tämän närästysvaivan hoitoon, mutta toisaalta maha- ja pohjukaissuolihaavan hoitoon. Ja nämäkin osoittautu niin turvallisiksi lääkkeiksi, että nämä on nyt vapautettu käsikauppaan, niin kuin helpottaa sillä tavalla ihmisten itsehoitoa.
Eikö se sitten haittaa mitään, jos mahalaukun pH nousee sieltä akkuhapon happamuudesta johonkin tuohon 6-7, eli melkein neutraaliin, niin eikö sitten kaikki taudit iske semmoiseen ihmiseen, sehän pitää steriloida ruokansa suunnilleen?
Tätä on pelätty ja on tehty ihan tämmöisiä väestötutkimuksia muun muassa Hollannissa, jossa on sitten selvitetty, että lisääntyykö esimerkiksi nämä ylähengitystieinfektiot. Ja jonkin verran nämä on lisääntynyt ja myöskin on todettu, että jos näitä tehokkaita happoa vähentäviä lääkkeitä käyttää, niin esimerkiksi turistiripulin ilmaantuvuus on yleisempää, mutta kuitenkin katsotaan, että tämä riski on siinä määrin pieni, että nämä lääkkeet on vapaasti käsikauppa valmisteina saatavilla nyt jo ainakin suurimmassa osassa Pohjoismaita.
Onko sitten jollain ihmisillä semmoisia rakenteellisia ominaisuuksia, että niillä ihan kroppansa takia iskee refluksitauti tai happovaivat, närästykset? Osaston ylilääkäri Perttu Arkkila.
On tietenkin tämmöisiä harvinaisia sairauksia, johon voi liittyä erilaista lihastoiminnan häiriöitä, mutta niin kuin laajemmin ottaen, niin kyllä varmasti yleisin tämmöinen rakenteellisen syy on se, että henkilölle iän myötä kehittyy palleatyre, ja palleatyrehän on, se ei näy tai tunnu tähän esimerkiksi vatsan päälle, vaan se on tuolla kehon keskellä. Eli se aukko, jota on pallea lihaksessa, josta ruokatori menee ikään kuin vatsaontelen puolelle, niin se aukko on joko väliä tai sitten se alasulkijalias niin löysä, että osa mahalaukkua nousee rintaontelon puolelle. Ja silloin on kyse palleasta.
Tavallaan niin kuin se kuristuspanta, mutta se onkin palloja.
Kyllä, juuri niin. Ja sitten jos tällaista halutaan korjata leikkaamalla, niin siinä ei varsinaisesti kiristetä sitä aukkoa, vaan siinä käännetään mahalaukun yläosa sen ruokatorven ympärille, ja tämä systeemi estää sen mahan happaman sisällön nousun ruokatorveen. Ja näitä leikkauksia ne auttaa osalle potilaista erittäin hyvin, mutta niiden suhteen ollaan tällä hetkellä hieman pidättyväisempiä kuin esimerkiksi 90-luvulla, osittain sen vuoksi, että on opittu käyttämään paremmin lääkkeitä ja tiedetään niiden ominaisuuksista enemmän ja sitten myöskin pitkäaikaisesta turvallisuudesta.
Sitten jos ihmisellä närästelee vaan satunnaisesti, niin tarviiko sille tehdä yhtikäs mitään? Odottaa, että närästys menee ohi, pärjääkö sillä?
Kyllä mielestäni pärjää. Eli näitä elämäntapaohjeita juuri ruokavalioon voi vaikuttaa, ja sitten on tiettyjä muita keinoja, esimerkiksi nostaa sängyn päätypuolta vähän ylemmäksi, jolloin yöaikana ei hapan sisältö nouse niin herkästi ruokatorveen. Välttää kiristäviä vaatteita, välttää kumartelua.
Dosentti Perttu Arkkila, koska sitten tehdään se tähystystutkimus?
Nykysuositusten mukaan niin tämä tähystys, eli kyse on gastroskopiatutkimuksesta, jossa tällainen tähystin viedään suun kautta aina ruokatorven kautta mahalaukkuun ja pohjukaissuoleen. Ja tämä tutkimus on erittäin hyvä siinä mielessä, että siinä nähdään tarkasti nämä limakalvot ja myöskin voidaan ottaa koepaloja, jos siellä on jotain epäilyttäviä kohtia. Ja aiemmin näitä tehtiin paljon enemmän kuin nykyään tämän happovaivan selvittelyssä, koska nykyään ensin voidaan kokeilla näitä happoa vähentäviä lääkkeitä, ja jos se oire selvästi niillä lievittyy, niin ei tarvita tätä tähystystä. Mutta koska kyse on herkästi uusiutuvasta vaivasta, niin usein kuitenkin pidemmän ajan kuluessa, niin kun on toistuvia vaivoja, toistuvia lääkekuureja tarvitaan, niin hyvin usein sitten tehdään kuitenkin ainakin kertaalleen tämä tähystys. Nykyään se tähystys voidaan tehdä hyvin kätevästi, polikliinisesti, eli se ei ole niin epämiellyttävä kuin aiemmin. Ja ennen kaikkea se tähystys on paikallaan niissä tilanteissa, joissa tämän närästyksen lisäksi esiintyy niitä aiemmin mainitsemia niin muita oireita, esimerkiksi nielemisvaikeutta, laihtumista ja niin edespäin.